تَطَّوِّعُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
راديو رجا للذاكرين والذاكرات
إذاعة القرآن الكريم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wal habat. Khotbah Islam berdengar Radio Roja. Berikutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda kajian ilmiah dari program kajian pembahasan kitab Al-Aqidah Wasthiyah bersama Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC Hafidhahullah langsung dari Masjid Al-Barakah. Dan kami sudah terhubung, kami ucapkan selamat menyimak.
Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah dan juga para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga, yang tidak dapat seorang pun memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk berupa taufik keimanan kepada orang-orang yang kau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah iman ini kepada kita, padahal jarak kita dengan Rasulullah begitu jauh, baik dari sisi tempat maupun dari segi waktu, dan Allah memberikan hidayah itu kepada kita, menghendaki kita di atas petunjuknya, ini merupakan suatu kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri dengan cara menjaganya, dengan cara meningkatkannya dan menghindarkannya dari hal-hal yang merusak keimanan tersebut, yang merusak akidah tersebut. Kemudian kita juga tentunya memuji dan bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang lain, baik nikmat duniawiyah setelah diniyah, yang zahir maupun yang batin. Maka hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita harus ditujukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu dan para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan lanjut kembali pembahasan akidah dengan merujuk kepada kitab yang ditulis oleh seorang imam yang saleh, yang alim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam risalahnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membaca sebagian di antara mukaddimah atau pendahuluan dari kitab ini, di mana penulis rahimahullahu taala membuka kitab ini dengan tahmid, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kita telah membahas kalimat syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Kemudian juga rukunnya. Dan makna yang menyimpang, mana yang tidak benar berdasarkan dalil-dalil, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang disampaikan sebagian orang, mereka mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Dan kita bantah pengertian ini atau penafsiran ini dengan beberapa hal, di antaranya yang pertama, bahwa penafsiran tersebut ya hanya menunjukkan tauhid rububiyah, pengakuan Allah pencipta, Allah penguasa, Allah pengatur. Sedangkan hal itu saja tidak cukup menjadikan seseorang untuk menjadi muslim. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka juga meyakini dan mengakui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan, mereka akan menjawab Allah. Tidak asing bagi orang-orang kafir Quraisy pengakuan, pengikraran Allah sebagai pencipta, sehingga penafsiran la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta kecuali Allah tidak benar. Yang kedua, alasan tidak benarnya adalah karena mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkannya. Kalaulah makna dari la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah, tentu mereka akan segera mengucapkannya karena sesuai dengan keyakinan mereka. Akan tetapi kenapa mereka tidak mau? Karena mereka memahami makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 5, perkataan mereka ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan itu hanya satu saja? Sesungguhnya ini sesuatu yang mengherankan. Sesungguhnya ini sesuatu yang menakjubkan, yang mengherankan. Mereka tidak terima mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan semua sesembahan, semua yang diibadahi selama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau. Mereka maunya menyembah semua sesembahan. Mereka maunya menyembah Allah, menyembah Lata, menyembah Uzza. Menyembah semua sesembahan-sesembahan selain Allah di samping menyembah Allah. Mereka tolak ucapan tersebut. Alasan yang ketiga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ini hanya mengulang. Mengapa penafsiran la ilaha illallah tidak benar apabila ditafsirkan dengan tidak ada pencipta selain Allah? Yang ketiga adalah kalau Allah, seseorang meyakini Allah pencipta, sudah menjadikan dia seorang muslim, maka tindakan Rasulullah dan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya adalah suatu kezaliman. Karena mereka meyakini Allah pencipta. Orang-orang kafir Quraisy itu meyakini Allah pencipta satu-satunya. Kenapa mereka diperangi juga? Kalau memang itu cukup menjadikan mereka sebagai muslim. Kenapa mereka diperangi? Karena mereka menyembah sesembahan lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya meyakini Allah pencipta saya kalau ibadahnya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kali kita salat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku di atas apa? Untuk apa digunakan? Matiku dalam keadaan bagaimana? Di atas apa? Itu semua lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Inilah makna la ilaha illallah. Yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya juga bahwa pengertian tersebut menunjukkan pada dua rukun yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah kalimat la ilaha, yaitu an-nafyu, menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalimat illallah, penetapan, isbat, hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak cukup orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya sekedar la ilaha saja. Tidak ada sesembahan. Saya tidak menyembah berhala katanya. Saya tidak menyembah patung. Saya tidak menyembah Lata, Uzza. Tapi saya juga enggak menyembah Allah. Dia meniadakan semua sesembahan. Hal itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Mereka adalah orang-orang ateis, orang-orang yang anti agama. Dan tidak cukup hanya isbat saja, hanya menetapkan. Pokoknya yang penting saya beribadah kepada Allah, yang penting saya sholat, saya zakat, masa saya dibilang musyrik? Orang tersebut beribadah kepada Allah, tapi sayang, di samping beribadah kepada Allah, orang tersebut juga beribadah kepada yang lain, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, yang mana itu semua adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini pun tidak bisa disebut muslim, karena dia telah menghilangkan penafian. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lain. Sedangkan kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka orang yang hanya menetapkan saja tanpa menafikan, mereka adalah orang-orang musyrik. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Yang mana Allah berfirman tentang mereka, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang menyeru sesembahan lain di samping menyembah Allah yang tidak ada bukti atasnya, dan tidak mungkin mereka akan mendapatkan bukti bahwa yang disembahnya itu berhak untuk disembah, berhak untuk berdoa kepadanya, tidak mungkin untuk mendapatkan bukti, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah. Dan orang-orang kafir itu tidak beruntung. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah sebagai orang kafir. Sebagai orang kafir. Maka Islam adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti dari la ilaha illallah. La ilaha illallah. Agar lebih yakin Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, saya akan bawakan dalil lain makna dari la ilaha illallah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Yang maknanya, dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Saya tidak mau ikut-ikutan, saya tidak mau gabung, saya tidak ridho, saya tidak setuju. Dan saya tidak membenarkan. Arti berlepas diri, bara', adalah ya, kita tidak melakukannya, kita tidak mendukungnya, tidak menyetujuinya. Berlepas diri sepenuhnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengikrarkan, "Saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Maka dari kalimat ini kita lihat, "Innani bara'u mimma ta'budun," sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, adalah kalimat la ilaha. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Kemudian kalimat Nabi Ibrahim, "Illalladzi fatarani," kecuali yang menciptakan saya, adalah kalimat illallah. Kecuali Allah yang menciptakan siapa? Nabi Ibrahim, dan menciptakan kita semua. Maka Nabi Ibrahim katakan, "Fa innahu sayahdin," Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Maka Allah pun menjadikan, "Waja'alaha kalimatan baqiyah," Allah menjadikan kalimat Nabi Ibrahim tersebut suatu kalimat yang tetap, yang kekal untuk orang-orang setelahnya, agar mereka kembali ketika mereka keluar dari fitrah berbuat kesyirikan, mereka kembali kepada kalimat La ilaha illallah, atau kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim tersebut kepada bapa dan kaumnya tersebut. Meniadakan semua sesembahan, menafikan, tidak menyembah patung, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah jin, tidak menyembah pohon, tidak menyembah hewan, tidak menyembah nabi, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah apapun. Semua tidak ada yang disembah. Illallah, kecuali satu yang disembah, yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ajaran seperti ini masuk di akal tidak? Bapak ibu, apakah ajaran seperti ini masuk di akal tidak? Inilah Islam, agama fitrah yang masuk di akal. Orang yang berpikiran sehat akan mengatakan inilah kebenaran. Untuk apa saya menyembah sesuatu yang tidak menciptakan saya? Untuk apa saya menyembah patung yang saya pahat sendiri, yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, yang tidak bisa mengabulkan doa? Untuk apa? Maka Islam akan senantiasa tinggi meskipun orang-orang menjelek-jelekan Islam, karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Orang-orang akan kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Islam, yaitu yang setiap orang yang akan masuk Islam harus mengucapkan La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Maka wajib bagi kita untuk memahami kalimat ini dengan benar dan mengamalkan konsekuensinya, yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu, untuk menambah keyakinan dan pemahaman kita tentang kalimat La ilaha illallah ini, kita perlu ketahui juga bahwa kalimat ini memiliki 8 syarat, dan sebagian menyebutnya 7. Ya. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama, al-ilmu. Seseorang harus berilmu, harus memahami arti kalimat tersebut. Jika ada orang mengatakan mau masuk Islam, maka orang tersebut sebelum mengucapkan La ilaha illallah harus dipahamkan dahulu. Pak, makna La ilaha illallah itu Bapak paham tidak? Jangan sampai setelah Bapak mengucapkan La ilaha illallah tapi Bapak tetap beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, tetap tidak berlepas diri dari kesyirikan, segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak harus paham makna La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Ini syarat yang pertama, al-ilmu, berilmu, mengetahui, memahami. Yang lawannya adalah al-jahal, kebodohan. Jangan sampai mengucapkan dengan lisan dan dia tidak paham artinya. Kalau hanya sekedar mengucapkan La ilaha illallah, semua orang bisa, Pak. Orang-orang munafik itu mengucapkan La ilaha illallah. Ya, maka harus dipahamkan dahulu, harus memiliki ilmu. Yang kedua adalah yakin. Tidak boleh orang tersebut ragu dengan arti La ilaha illallah tersebut. Jangan sampai dia mengatakan, masa sih gak boleh berdoa kepada kuburan? Masa saya gak boleh ibadah kepada yang lain? Berarti orang tersebut masih ragu. Seseorang harus yakin bahwasanya yang berhak dia ibadahi itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia ragu. Karena orang-orang yang ragu adalah orang-orang yang munafik. Kemudian Yang ketiga adalah al-ikhlas. Dia harus ikhlas. Yang lawannya adalah kesyirikan, syirik besar ataupun syirik kecil. Tidak boleh seseorang setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak mau meninggalkan kesyirikan, atau dia ingin disebut sebagai seorang muslim, pura-pura Islam, pura-pura mu'alaf untuk tujuan tertentu, maka tidak diterima. Tidak ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada seseorang dipaksa masuk Islam, tidak ada. Anda mau masuk Islam, silakan masuk Islam dengan kesadaran. Tidak mau juga, kita enggak maksa. Tidak ada yang bilang maksa. Ya. Kemudian syarat selanjutnya adalah as-sidqu. Kejujuran. Yang lawannya adalah kedustaan. Harus jujur mengucapkan kalimat tersebut. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan dengan dusta. Allah ceritakan tentang mereka. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengucapkan, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Mudah mengucapkan, mudah mengucapkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui engkau adalah utusannya, rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Jadi tidak diterima orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia berdusta. Syarat selanjutnya, yang kelima adalah al-mahabbah. Apa artinya? Kalau cinta pasti semuanya tahu, al-hub, al-mahabbah. Al-mahabbah harus dengan cinta. Cinta kalimat ini dan cinta orang-orang yang mengucapkannya, orang-orang yang berpegang teguh di atasnya, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mencintai kalimat ini dan mencintai orang-orang beriman yang mana mereka berpegang teguh di atas kalimat la ilaha illallah ini. Yang lawannya adalah kebencian. Orang yang benci kalimat ini, tidak suka ketika didengungkan kalimat la ilaha illallah, ajakan agar manusia hanya beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, dia tidak suka. Kenapa sih harus dakwah tauhid? Kenapa? 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 Ya. Bahkan justru dia memerangi orang-orang yang mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia mengaku sebagai seorang muslim. Itu mustahil. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atuhibbu a'da al-habibi wa tad'i hubban lahu madaka fi imkani wa tu'adi jahidan ahbabahu fa ainal mahabbatu ya akhas syaitani. Apakah engkau mencintai musuh-musuh kekasihmu kemudian engkau mengaku mencintainya? Itu enggak mungkin. Ya, mencintai orang-orang kafir yang merupakan musuh Allah, itu enggak mungkin. Di waktu yang sama justru engkau memerangi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Islam diperangi, orang-orang beriman diperangi, orang-orang mentauhidkan Allah diperangi, ya, orang kafir dibela, orang Islam diperangi. Fa'ainal mahabbatu, mana cintamu kepada Allah yang aku cinta? Ya akhas syaitan, wahai saudara syaitan. Itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Saya hanya menterjemahkannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mencintai kalimat ini. Harus senang ada kalimat la ilaha illallah. Ini syiar tauhid. Ya, syiar tauhid, meskipun ada sebagian orang yang merusak citranya karena mungkin benderanya ada kalimat tersebut, ya tapi kita tetap mencintai kalimat tersebut, la ilaha illallah. Kita dengungkan, kita tinggikan kalimat tersebut agar semua makhluk ciptaan Allah, manusia ini menyembah kepada penciptanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat selanjutnya adalah al-inqiyad. Yang berarti adalah tunduk patuh. Tunduk patuh terhadap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini. Yang lawan dari kalimat dari al-inqiyad ini adalah berpaling dan meninggalkan. Al-i'rad wa tark. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk patuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kalau dia mengaku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, kalau dia mengikrarkan la ilaha illallah, dia harus tunduk patuh. Karena Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi kontradiksi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bertolak belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk di akal orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat selanjutnya adalah al-qabul, yaitu menerima. Yang menafikan atau lawannya adalah ar-rad, menolak. Harus menerima hak-hak la ilaha illallah atau konsekuensi dengan senang hati, dengan cinta, ya, diterima. Jangan ditolak. Harus kita terima, kita setujui, kita dukung. Kemudian ditambahkan syarat yang ke-8 adalah dengan kufur kepada semua atau kepada segala kesyirikan, berlepas diri dari segala kesyirikan, yaitu kufur kepada tauhid. Maka tidak disebut ahli tauhid sampai dia berlepas diri dari kesyirikan, karena tauhid dan kesyirikan tidak bisa bersatu. Tauhid dan kesyirikan, tauhid dan syirik tidak bisa bersatu. Kita hanya bisa memilih salah satunya, menjadi ahli tauhid ataukah ahli syirik. Tidak ada pilihan yang lain. Nah, inilah syarat-syaratnya. Semoga kita bisa memahami makna la ilaha illallah. Dan mengamalkan konsekuensinya. Selanjutnya, penulis rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada beliau, yang berjuang dengan segala yang beliau miliki untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis bersaksi, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini adalah kalimat syahadat yang kedua, yang tidak mungkin dipisahkan dari kalimat syahadat yang pertama. Jika ada yang mengatakan saya cukup asyhadu alla ilaha illallah tapi saya tidak mau asyhadu anna Muhammadan rasulullah, maka tidak bisa diterima. tidak bisa diterima. Seseorang harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang tidak mau bersaksi, maka dia bukan muslim. Dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Ya, nanti akan saya sebutkan alasannya kenapa, tapi itu di akhir. Alasan kenapa tidak bisa. Ya. Apa maknanya dahulu? Apa makna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Karena orang-orang bersaksi harus memahami, harus mengetahui rukunnya, konsekuensinya. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah hamba dan utusannya, adalah seseorang meyakini dengan hatinya dan mengakui dan mengikrarkan dengan lisannya bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Itu gak usah ditulis, Pak. Yang ininya ya, kalau mau ditulis silahkan juga, tapi ini untuk melengkapi saja ya. Muhammad, karena nama Muhammad banyak kan, maka biar lebih lengkap begitu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, dari Quraisy, dari suku Arab, yang mana Arab itu keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, adalah hamba Allah dan juga utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutusnya dengan risalah, ya. Jadi kalau diringkas, kita meyakini dan mengikrarkan dengan lisan kita, meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan cara perhatikan tadi, hati sudah, lisan sudah, perbuatannya bagaimana? Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu manha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara, dengan cara mentaati apa yang beliau perintahkan. Membenarkan apa yang beliau kabarkan. Meninggalkan apa yang beliau larang, yang beliau peringatkan. Dan tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini mohon maaf ya, agak kurang sehat jadi agak kadang hilang fokusnya gitu. Jadi seseorang ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti dia mengetahui dan meyakini dan mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad yang silsilahnya tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang lahir di Mekah, meninggal di Madinah, usianya 63 tahun, yang nanti harus kita kenal itu, Muhammad bin Abdullah tersebut adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita siap untuk mentaati apa yang beliau perintahkan, meninggalkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau kabarkan, dan kita siap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang beliau syariatkan. Nah, inilah ya makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tidak cukup hanya di lisan, tidak cukup, harus yakin dengan hati. Kalau hanya di lisan, itu orang-orang munafik, diyakini dengan hati. Dan tidak cukup sampai di situ, harus diamalkan dengan anggota badan. Harus diamalkan dengan anggota badan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nampaknya sudah masuk waktu Isya ya. Betul, Bapak Muadzin? Betul? Ya. Kita lanjutkan. Jazakumullahu khairan atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC Hafizahullah atas bahasan kajian ilmiah di malam hari ini dari bahasan lanjutan Kitab Al-Aqidah Wasthiyah. Dan berikut kami hadirkan program acara selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar Radio Roja. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Roja, menebar cahaya sunnah.